У эфире «Радио Свобода» у Минску 22 годины. У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. Сегодня мы меняем формат «Ночной свободы». Сбитцем и массовыми затриманиями сопровождалась сегодня в Минску мирная акция значения 90-х угодков вершения незалежности Белорусской Народной Республики. У посторонках столицы десятки затриманных и сбитых, у темлику журналисты. Акции и шести прошли в инших городах Беларуси и за мяжой. Там так само милицианты усиляк перешкаджали значению Дня Воли. На протягу этой годины эфиру опошние новины с отзначения Дня Воли, опошние поведомления про затриманных, сведшение удельников, выказывание ведомых людей, анализ причин жорсткости улад и значения Дня обвяшчэння незалежнасці БНР. Гэта праз пару хвілін, а зараз міжнародныя навіны. Сергей Навумчык.
Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду ас-Садру. У сутыкненні загінулі ўжо прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Перверз Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Гілані, один з лідараў партыі забітай лідаркі апазіцыі Беназір Бхута, быў абраны ніжняй палатай пакістанскага парламенту, дзе большасць маюць апаненты Мушарафа. Пасля свайго абрання Гілані загадаў выпусціць з-пад арышту суддзяў, зняволеных ад мінулага лістападу, калі Мушараф абвясціў надзвычайнае становішча. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Грузинское министерство замежных справ назвало этот заклик умешанием во внутренние справы Грузии. Сегодня обновились авиаперелеты помеж Москвой и Тбилиси. Эти рейсы были скасованы в листопаде 2006 года подчас дипломатичного конфликта помеж Россией и Грузией. Президент Франции Николя Саркози сегодня заявил, что не выключая махшимости бойкоту Олимпиады у Пекине с боку Франции. Саркози закликал китайские улады спинить гвалт у Тибете.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. На протягу этой годины вы почуете. Сбитцем и массовыми затриманиями сопровождалась сегодня у Минску мирная акция значения 90-х угодков обвяшения незалежности Белорусской Народной Республики. У посторонках столицы десятки затриманных и сбитых, у темлику журналисты. Акции шести прошли в инших городах Беларуси и за мяжой. У Барановичах были затриманы 14 человек, которые взяли удел у акции до 90-х годзя БНР. По всей Беларуси на протягу нескольких дзён затримливают и судят активистов, которые организовывали святкование 90-х годзя БНР. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Андрей Рыгони повиншавал белорусов с Днем Воли. Милиция ворвалась в майстерню Алексея Марочкина в Минску, конфисковала каля 40 растяжек и транспарантов до Дня Воли, отвезла мастака у турму на Окрестина. Позднее суд покарал Марочкина 5 сутками арышту, обвиноватившу мастака у нецензурной лаянцы. Былый политвязень Иван Круг сегодня обзвонил усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкаму, у тым ліку КДБ и РАУС, и повиншавал с 90-ми годками БНР. У Горках невядомы адзначылі гадавіну незалежнасці БНР вывешваннем каля 30 бел-чырвона-белых сцяжкоў на кронах дрэваў. У Варшаве польская грамадская ініцыятыва «Свабодная Беларусь» ладзіла дэманстрацыю салідарнасці з нагоды 90-х угодкаў БНР. У бельгійскім Антверпене дзень волі пачаўся з малітвы за Беларусь. У Менску адбылася прэзентацыя музычнай CD-складанкі «Незалежны я». Вы пачуеце звароты Івонкі Сурвілы і Зянона Пазняка, а таксама выказванні вядомых людзей пра значнасць БНР. И покольки наши годины эфиру присвечены означению Дня Воли, я расскажу еще про некоторые белорусские подеи и связанные с Беларусью. Беларусь обрала шлях конфронтации и изоляции замест шляху взаимодействия и демократичных реформов, заявил прессовый секретарь Дзярждепартаменту США Шон Маккормак, комментуя решение об скорочении штату американского посольства в Минску. Былый адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич накировал министру внутренних справ Владимиру Наумову пропанову провести дебаты у живым телеэфира относно справ Александра Казулина. Романа Мінцюка і ягоную жонку Вольгу, праз якіх 2 сакавіка пад Менскам адбылася аварыя з так званым жылым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці. Ну і як я ўжо сказала, збіццём і масавымі затрыманнямі суправачалася сёння ў Мінску мірная акцыя азначэння 90-х угодкаў вяршэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. На акцыі працавала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна цяпер на сувязі ў Мінску з апошнімі навінамі. Люба, вам слова.
На гэты момант у міліцыі Мінску знаходзіцца каля сотні затрыманых. Вядома, што ў савецкім РУС знаходзіцца каля 50 чалавек, у заводскім каля 25, і ў партызанскім таксама больш за 20 чалавек. Людзі, якія ехалі ў заводскі РУС у аўтозаку, паведамілі, што ў іх адбіраюць мабільныя тэлефоны, і яны ўжо не мелі магчымасці звязацца са сваімі сваякамі. На гэты момант стала вядома, што ў міліцыянтаў, якія кіравалі разгонам, на руках былі спісы тых людзей, якіх яны перш за ўсё павінны затрымаць, а потым ужо яны затрымлівалі тых людзей, якія трапілі пад так званую зачыстку. Артур Фінкевіч, актывіст Маладога фронту, моцна збіты. У Дашкевіча шмат гематомаў на твары. Непаўналетнюю Алену Макарэвіч, іх сяброўку, моцна збівалі па нагах, і потым яшчэ раз яе збілі ў міліцыі, калі дзяўчынка ўжо была затрыманая. Таксама моцна збітая Крустіна Шацікава. Але былі і людзі, якія папросту выпадкова трапілі пад так званыя зачысткі. Адна жанчына, якая вярталася з крамы з сумкамі, убачыла, як людзей пачалі збіваць на праспекце Незалежнасці каля плошчы Перамогі. Яна пацікавілася, што здарылася, і таксама трапіла ў тазак. На гэты момант вядома, што ў жанчыны зламаныя некалькі рэбраў. Таксама ёсць пацярпелыя ў савецкім РУС. Ілля Карэтнікаў зашываў галаву ў 9-м клінічным шпіталі. Некалькім хлопцам таксама зашывалі чэрапна-мазгавыя траўмы, і ім таксама зашывалі раны галавы. Ярыка Грышчэні, актывіста Маладога фронта, з Баранавіч вывіхнулі плячо. Медыкі хутка дапамогі паведамілі, што ў міліцыі шмат людзей, іх увесь час выклікаюць, і яны нават абураліся і казалі бацькам, якія стаялі каля райаддзела савецкага міліцыі, што хутчэй за ўсё ў міліцыянтаў заўтра будуць праблемы, але хто гэтыя праблемы можа зрабіць міліцыянтаў, яны не ўдакладнілі. Казалі, што шмат траўмаў, бацькі абураюцца, яны пішуць зараз скаргі, таму што іх дзяцей дагэтуль яшчэ не выпусцілі з пастарункаў, хаця паводле заканадаўства міліцыянты маюць права толькі адну гадзіну затрымліваць у міліцыі непаўналетняга. На гэты момант людзям аказваюць медычную дапамогу, і пакуль што колькасць затрыманых каля сотні. Ніводнага чалавека затрыманых не правялі праз так званы журнал рэгістрацыі. Усіх людзей трымаюць у актавых залях і туды выклікаюць хуткую дапамогу.
Я дзякую. Любоў Лунёва выйдзе з намі на сувязь прыкладна праз 30 хвілін. Ну, а сведкам сутычак з міліцыяй сёння быў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Мы звязаліся з ім неўзабаве пасля інцыдэнту.
Добры вечар. Па-першае, віншую ўсіх з днём волі. І я абсалютна ўпэўнены, што на 100-годдзя ВНР, тыя, хто сёння з намі гуляў у гэтыя жорсткія гульні, будзе нас ахоўваць там ад якіх-небудзь, можа быць, хуліганаў і маргіналаў. Ну, ведаеце, такая вот дзіцячая гульня ёсць, я памятаю, Калім Бамбайна у нас называлася, калі бяруцца за рукі, а трэба прырывацца. Вот мне ўдалося якраз прырывацца цераз гэтыя рукі, я так хлопцу ў чорным. Вот, ну ўдалося гэта не ўсім. Я думаю, што там дзясяткі затрыманых, прынамсі ў мяне на вачах дзясяткі было збіта, палівалі за тымі, у каго ў руках былі сцягі найперш. І я бачыў параненых, я бачыў чалавека з рассечанай дубінкай, я думаю, шыяй. Вот, я бачыў людзей з акрываўленымі тварамі. Ну вось так святкуем, але ўсё роўна святкуем дзень волі.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч, і зараз рэпартаж з акцыі. Некалькі тысяч чалавек сабраліся ў цэнтры Мінску, каб адсвяткаваць 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Падыходы да месца планаванага збору плошчы Кубаколаса былі перакрытыя супрацоўнікамі міліцыі і амапаўцамі. Людзі разыходзіліся ў розныя месцы гораду з мінакамі, міліцыянтамі і ўдзельнікамі. Мітынгу гутарыла Галіна Абакунчык.
Не останавливается здесь.
Почему? Сейчас. Мы перекрыли площадь Кубакова. Ни метро не останавливается. Проведение мероприятий.
А какое колено закрыто?
90 лет образования Белорусской Народной Республики.
О, так я вас слышу.
Мы учились в школе.
А как нам домой ехать? Объясните, пожалуйста.
Метро Академия наук открыто. Здесь не останавливается метро.
Уважаемые граждане, проход на станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Да идите, по своих справах некуда.
Мне надо у метро домой ехать. Так они пускают пройти. Я ж не в городе живу.
А где вы живете?
Володиш.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Что скажете про то, что бачите?
Мы просто даже мимо проходим и просто в шоке, что здесь творится. Ну, это абсурд полный.
У меня совсем живет милиционер, там, капитан. И он говорил, с всех районов Минской области милицию всех.
Что думаете,
а
вы откуда?
Что тут думать? Все делается для того, чтобы не дать людям высказать свое мнение. Все. Нам нужна свобода.
Свободу!
Свободу!
Свободу! Свободу!
Скажите, Каласка, вы тут выпадковаете, вы пришли адмыслово на...
Мы, конечно, адмыслово. Мы целый тиждень уже не спим, думаем про это свято. Великдень католико. И зараз 25-х. Это вельми, ну, такая совесть, что и то Великдень, и это Великдень. Поэтому я думаю, в 2018 году будет просто, я не ведаю, на целую Украину.
Владу! Народу! Молодец народу! Владу! Народу!
Что скажете про то, что зараз відбувається?
Я думаю, що це ганьба для уладов, які роблять те, щоб наше свято затерти, і вони не шанують. І прийде той час, коли ми справді увесь білоруський народ буде відзначати це свято. Навіть Литва зараз відзначає Європейський Союз. І мені просто бридко думати в нашому раді. Це наше свято головне. Живе Білорусь!
Вышули репортаж, який падрыхтавала Галіна Абакуншык. Днямі ў дзяржаўнай газеце «Савецкая Беларусія» прайшоў круглы стол на тэму БНР. Чаму ўлада з аднаго боку праводзіць круглыя сталы ў «Савецкай Беларусі» пра спадчыну БНР і з іншага збівае, затрымлівае ўдзельнікаў святкавання? Каментар Віталя Цыганкова, ён на сувязі. Віталь, вам слова.
Дякую, добрый вечер. Сапраўды, напередодні 25 сакавіка ўлада зрабіла некалькі дзеянняў, якія можна было б разглядаць як пэўныя крокі насустрач да нацыянальных каштоўнасцяў. У Савецкай Беларусі сапраўды прайшоў круглы стол гісторыкаў, прысвечаны спадчыне БНР. На беларускім тэлебачанні прайшоў нейтральна-пазітыўны сюжэт пра БНР, дзе, дарэчы, фонам для размоваў пра гістарычныя падзеі служыў Александр Лукашэнка, што як бы павінна было дэманстраваць пераемнасць. Иногда им, что такое мягкое улучшение оппозитивных символов и святов началось еще летость. Тогда именно это 25-го соковика проходил концерт «За независимую Беларусь», и концертный марафон протягивался до 3 липня. И вот многим начало сдаваться, что улада сапраўды переключается на гэтые каштоўности, что улада небыто готовая у тяжкий для себе час, а зараз тяжкий час для улады, протягнуть руку оппозиционному громадству, незалежному громадству. Але сегодняшние подеи показали, что это не рука, а кулак. Улада не пайшла на сустрач, она пайшла своим шляхам. Она вырашыла показаць, што калі захоча, можа забраць і гэтае свята, паспрабаваць прыватызаваць яго. А маўляў, вы, дэмакраты, зно опыніцеся за бортам. Мы будзем арганізоўваць свае танцы, свае канцэрты, а вы мітынгуйце, мы будзем вас арыштоўваць. Это такі балючы, я б сказаў, сеўчок па носе дэмакратычнаму грамадству. Маўляў, вольніца скончылася, не думайце, што вам нешта дазволена. І каб было больш балюча, гэты сеўчок быў зроблены менавіта сёння, 25 сакавіка, у самы дарагі для многіх беларусаў дзень.
Я дзякую, гэта быў каментар Віталя Цыганкова. Усю гадзіну побач са мной у студыі сядзіць мой калега Сергей Навумчык. І Сергей, я папрашу пракаментаваць такое пытанне. Як могуць сённяшнія затрыманні ўдзельнікаў акцыі паўплываць на адносіны Беларусі з Захадам? Бо ідзе гаворка пра магчымасць нармалізацыі і дыялогу.
Ну, безумоўна, што сённяшнія брутальныя дзеянні ўладаў на праспектах Менску ніякай нармалізацыі спрыяць не будуць. Мы ведаем, што апошні час Лукашэнка і ўвогуле афіцыйны Менск прабуе пагуляць на нейкіх разыходжаннях у пазіцыі паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай. І нават недзе, можа быць, сутыкнуць іх, як гаворыцца, насамі, вось на сітуацыі з Беларусі. Так ось два приклади. Два тижні назад у Страсбургу у Європарламенті відбулися Дні Білорусі, присвячені 90-м угодкам Білоруської Народної Республіки з уділом керівництва Європарламенту, старшині Ради БНР Івонки Сурвіли, представників білоруської опозиції, мастаков, музиків. Гэта былі вельмі святочныя дні, і, скажам так, кіраўніцтва аб'яднанай Еўропы, калі так можна сказаць, адзначыла ўгодкі БНР. Сёння, паводле распараджэння мэра Нью-Йорка, ну, Нью-Йорк называюць сталіцы свету, дык вось паводле распараджэння мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, сённяшні дзень у Нью-Йорку абвешчаны Днём беларускай незалежнасці. Вось стаўленне да гэтага свята з боку Еўропы, вось такое ж самае стаўленне да гэтага свята з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Тут поўнае адзінства, ну а што да сітуацыі з правамі чалавека, то яно ніколі і таксама не адрознілася. Таму спадзявацца, што вось такія дзеянні неяк паўплываюць на паляпшэнне адносінаў, зусім не даводзіцца. Наадварот, я думаю, што ў хуткім часе мы пачуем даволі, ну, такія катэгарычныя, магчыма, заявы і з боку еўрапейскіх структур, і з боку Дзярждэпартамента США адносна сённяшніх падзей у Менску.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершился літаратурный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашае своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы чулі гукі сённяшняй акцыі ў Менску ў эфіры Радыё Свабода. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да беларускага народу з нагоды 90-годзя абвяшчэння незалежнасці БНР.
Дарагія суродзічы, вітаю вас з вялікім юбілеем у жыцці беларускага народу, 90-мі угодкамі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля стагоддзя жудаснай няволі і этнацыду, пасля 4 гадоў голаду і мукаў, спрычыненых чужой вайной на беларускай зямлі, народ наш знайшоў у сабе сілу і годнасць абвесціць свету, што ён таксама хоча жыць вольным на гэтай зямлі, што ён таксама мае права быць гаспадаром у сваёй хаце. Беларуская Народная Республіка не успела, аднак, замацаваць новаабвешчаную дзяржаву. Хаця суседзі яе прызналі, нашым паслом у Версалі не ўдалося абараніць права беларускага народу на самавызначэнне. Ворагі нашыя былі мацнейшымі. Рада БНР, хаця ў экзілі, прадаўжала змаганне за незалежнасць. Мы стараліся, каб слова «Беларусь» гучала падчас усіх мерапрыемстваў, у якіх бралі ўдзел іншыя народы. Так як развалілася савецкая турма народаў, разваліцца і сённяшняя дыктатура, якая пануе ў Беларусі. Разваліцца, бо расце новае пакаленне Дашкевічаў, Фінкевічаў і Свярынцаў, якія жывуць верай у лепшую будучыню Беларусі і якія пяроймуць нашыя змагання за ажыццяўленне ідэалаў 25 сакавіка. Адродзім наш судоўны край. Народ наш пераможа страх і ўваскрэсне, так як ўваскрос наш Господ Ісус Христос.
Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Ну, а мы атрымліваем смс-паведамленні на конт сённяшняй акцыі, цытую. Добры вечар. Што ж гэта за свята, калі кучка падонка ў звязі з Л катуе 10-мільённы беларускі народ? Б'юць дубінкамі, затыкаюць рты, не даюць хадзіць па роднай зямлі. І яшчэ адно. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Грэцыю з днём незалежнасці, а свой народ праігнараваў. Ну, а мы папрасілі вядомых беларусаў, грамадскіх дзеячаў, прадстаўнікоў інтэлігенцыі выказацца, што для іх значыць дзень волі. Беларускі асветнікі, амерыканскі навуковец, 97-гадовы Барыс Кіт лічыць 25 сакавіка адным з найвялікшых святаў у сваім жыцці.
Богатай был один из наивеликших актов истории Беларуси, акт обвешивания незалежности, самое наиважнейшее и дорожейшее в жизни каждого народа на свете. И я был еще учителем Белинской белорусской гимназии, то мы каждый год сначала собирались все, и директор наш Островский говорил великую промову, ну и мы были захоплены. Мы так само робили все, замахались за белорусское прозвище Польши.
Сказав Борис Кіт. Один з лідерів мусульманської громади Білорусі Ісмаїл Олександрович згадав, що білоруські татари спричинилися до створення БНР.
Була попытка создати самостійне государство, віддільне, все. Ну, не отрималося, так це ж обставини такі були. Конопатський же працював зі мною, так це його ж був дядько там, організатор і воєнний в БНР, коли організовувалось. Так он рассказывал, а сам он историк был. Вот он больше знал, а вот не вытримали его нервы и сдал и помер.
Сказал один из лидеров мусульманской громады Беларуси Исмаил Александрович. Ну а зараз о питании свободы. Что для вас означает Белорусская Народная Республика? На это питание отказывают жыхары Гомелю.
Для меня особисто это означает, что была Белорусская Народная Республика, зараз Республика Беларусь. Это наша история. Мы повинны поважать это.
90 лет назад образовалась республика. Я живу в этой Беларуси, это моя родина, это мой дом, это мое все.
Не ведаю ничего. Про БНР.
Одна из преступных становления белорусской державности. Это для меня Белорусская Народная Республика.
Белорусская Народная Республика. Республика, которая всегда оставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана ведь с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР – гэта надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю.
Первое, што мне прыйшло на ум, это білет к экзаменам па історіі Беларусі.
Для мяне БНР – гэта шлях да свабоды.
Беларуская Народная Республіка – ну, наша родзіна, мы не жывём.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19-м году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не можем обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что вось БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Вы чули опытание, проведенное у Гомеле. Ну, а мы протягиваем гутеры с Сергеем Навумшиком. А Сергей, коли вы особисто доведались про БНР?
Могу сказать однозначно, что в школе, как вот все, может быть, мое поколение, кому теперь от 40 до 50 годов, у школе я про это абсолютно такую аббревиатуру не ведал. Нам ее не выкладали. Не выкладали нам ее и у Белдзярш университете на журфаку. Вот столько, может быть, тогда, у початку 70-х годов, я памятаю, у белорусском зале, в белорусской зале Ленинской тогочасной библиотеки, нечто я прочитал у старых газетах, ну и то, как это было подадено, газеты 30-40-х годов, праз вот эту призму, что, мовляв, БНР, буржуазная такая была республика. Конечно же, значно больше удалось доведаться у конца 80-х годов. У 89-м годзе, я памятаю, Алесь Пушкін зладзіў на Ленінскім праспекце перформанс. У 90-м годзе ўжо святкавалі мы угодкі БНР у парку Янку Купалы. А праз 4 месяцы я памятаю, як у залі Верховнага Савета Зенон Пазняк сабраў депутатаў. І вот калі пачалася праца над дэкларацыяй аб незалежнасці, аб суверэнітэце, ён Алег Трусаў, Валентин Голубеў, як гісторыкі расказывалі дэпутатам, дэпутатам-камуністам найперш, пра тое, што вот была такая Беларуская Народная Рэспубліка, і мы ўжо мелі свае такія традыцыі дзяржаўнасці.
А вось скажыце, вось чулі выказванні людзей, ці можна гаварыць аб трансфармаваным стаўленні да БНР, аб трансфармацыі?
Я думаю, так, бо калі ўзяць, скажам, ну вот той час 20 гадоў назад, значыць 87 год, то проста адзінкі маглі штосьці ведаць. Цяпер пераважна мы чуем, што гэта была важная падзея ў жыцці Беларусі, ў жыцці краіны. Нават вось дзяўчына нейкая там казала так, што ну не трэба надаваць гэта вялікай увагі, гэта гісторыя, што было тое прайшло. Ну дык, Божа мой, любыя падзеі гісторыі, яны так сказаць праходзяць. І зразумела, скажам, Амерыка канца 18-га стагоддзя, тыя Злучаныя Штаты з 13 штатаў, гэта зусім не цяперашнія Злучаныя Штаты Амерыкі, але тым не менш, дзень незалежнасці 4 ліпеня для амерыканцаў самае вялікае свята. Таму ўсё больш і больш мы чуем такіх галасоў і сярод моладзі, і сярод людзей нашага пакалення, і сярод ужо больш сталых, што ну, прыйдзе час і сапраўды, як для кожнага чалавека ёсць самая вялікая дата. Гэта дзень ягонага нараджэння, так? Вось і для дзяржавы самая вялікая дата, гэта дзень утварэння БНР. Ну і яшчэ ёсць адна дата, это, канешне, дзень аднаўлення незалежнасці 25 жніўня 91 года.
А зараз наша даведка. Беларуская народная рэспубліка, незалежная дзяржава, абвешчаная на беларускай этнічнай тэрыторыі 25 сакавіка 1918 году. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, гэтаксама як прыбалтыйскіх дзяржаваў, адбылося ва ўмовах нямецкай акупацыі. Але прэзідыум выканкама ўсебеларускага з'езду ўзяў уладу ў свае рукі яшчэ 21 лютага 1918 году, калі ў Менску не было ні бальшавікоў, ні немцаў. Былі створаны асновы адміністрацыйных структураў, але іх дзейнасць была вельмі абмежаваная. Выніку дыпламатычных намаганняў беларускіх палітыкаў БНР прызналі дэ-факта або дэ-юры каля 10 еўрапейскіх дзяржаваў. Непасрэдным вынікам стварэння БНР была адмова бальшавікоў ад антыбеларускіх пазіцый і абвяшчэнне ў 1919 годзе савецкай Беларусі. Пасля расійскай акупацыі ў снежні 1918 году ўрад БНР дзейнічаў спачатку ў Вільні, горадні, а пасля ў эміграцыі ў Коўні і Празе. Пасля другой сусветнай вайны рада БНР працягнула сваю дзейнасць у асяроддзі па ваеннай палітычнай эміграцыі. Нягледзячы на спробы кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь на пачатку 90-х гадоў схіліць Раду БНР да перадачы сваіх мандатаў Менску, Рада палічыла за лепшае захаванне статус-кво. З 1997 году старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У эфіры Радыё Свабода круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску. Званіце 266-39-52.
Зиновьев, с днем воли, Беларусь. Думаю, что бел-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой. Дякуй.
Звонки на свободу.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а зараз галасы з Магілёву. Ці святкуеце вы дзень волі сёння? Што для вас БНР і што вы перадалі тым, хто святкуе?
Историю не очень интересуюсь, но, наверное, как-то вспомню хотя бы про это. Беларусь должна оставаться независимым государством, несмотря ни на что. Поэтому людям можно было бы пожелать, чтобы Беларусь должна быть независимой.
Будем как-нибудь отмечать. Желаем хорошо справить этот праздник. Хорошо, ну, раз они его помнят, то значит для них он много значит. Хорошее настроение, много веселья.
Никто из моих друзей не будет возвращаться. Я так само, как и они. Как бы это свято стало больше распространенным, как бы люди ведали, что есть такое свято.
Нашему беларускому хорошему народу. От медработников.
Як я мерку, это простый, нормальный парадок истории. Да, это такий день, каким мы получили незалежность, але ж это не является моим основным праздником. Каб яны дальше оставались прихильниками этого праздника и каб яны помнили, як это все здарылося.
Приму по сутки сябрами, вядома ж. Як сказал Ян Павел другие, не бойтесь, хлопцы, скажу. Не бойтесь. Забыли. Ответим сегодня незалежности дальнейшей.
И мира, чтобы все было хорошо.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жар. Вспомню острую браму святую и вояков на грозу. Коня белой пене проносятся кони, гуцам гуца и тяжко хрипять стародавней кривицкой погони, не разбить. цябе адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі парадзі.
У ефіры Радіо Свабода у Мінску 22 години 30 хвилин у студії Ольга Короткевич. І як ви вже зауважили, ми змінили формат нашої свободи. З бійцем і масовими затриманнями супроводжалася у Мінську мирна акція з нашення 90-х угодка об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У постарунках столиці десятки затриманих і збитих, у тим ліку й журналісти. Акції і шесті пройшли в інших городах Білорусі і за межою. На протягу гэтай паўгадзінкі ефіру апошні навіны з азначэння Дня волі, апошнія паведамленні пра затрыманых, сведчанні ўдзельнікаў, выказванні вядомых людзей, аналіз прычын жорсткасці ўлад і значэння дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Праз некалькі хвілін і зараз зноў слова Сергію Навомчыку, на гэты раз навіны.
І гэтым разам пачнем з беларускіх навінаў. КДБ Беларусі пацвердзіў інфармацыю, распаўсюджаную ў нядзелю беларускім тэлебачаннем, пра выкрыццё шпіёнскай сеткі, якая набыла дзейнасць под прикрыццём посольства США, як яны сказалі. Аднак, як заявіў старшыня КДБ Юры Жадобін, ніхто не затрыманы. Рамана Мінцюка, ягоную жонку Вольгу, з якіх 2 сакавіка пад Менскам адбылася аварія з так званым жывым шчытом, сваякі не могуць знайсці ў Беларусі. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч накіраваў міністру ўнутраных справ Уладзіміру Навумаву прапанову правесці дэбаты ў наўпроставым тэлеэфіры адносна справы Казуліна. Беларусь абрала шлях канфрантацыі і ізаляцыі замест шляху ўзаемадзеяння і дэмакратычных рэформаў, заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак, каментуючы рашэнне аб скарачэнні штату амерыканскага пасольства ў Менску пасля адпаведнага патрабавання беларускіх уладаў. Гэта былі падзеі ў Беларусі і яшчэ некалькі слоў пра падзеі ў свеце. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Прэзідэнт Пакістана Перверз Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані, аднаго з лідараў апазіцыйнай партыі, якая на выбарах набрала большасць у парламенце. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду ас-Садру. Расійскія ўлады аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шчакачыхіна. Шчакачыхін, які публікаваў у новай газеце журналісцкае расследаванне карупцыі ў расійскім урадзе, памёр у 2003 годзе ад загадкавай хваробы. Тады медыкі заявілі, што смерць наступіла ад алергічнай рэакцыі. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі сёння заявіў, што не выключае магчымасці байкоту алімпіяды ў Пекіне з боку Францыі. Сарказі заклікаў кітайскія ўлады спыніць гвалт у Тыбеце.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Ольга Караткевіч. На працягу гэтых 30 хвілін вы пачуеце. З біццём і масавымі затрыманнямі суправаджалася сёння ў Мінску мірная акцыя з нашэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У пастарунках сталіцы дзясяткі затрыманых і збітых, у тым ліку журналісты. Акцыі і шэсці прайшлі ў іншых гарадах Беларусі і за мяжой. У Баранавішах былі затрыманы 14 чалавек, што ўзялі ўдзел у акцыі да 90-х годзе БНР. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэй Рыгоні павіншаваў беларусаў з днём волі. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марашкіна ў Менску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд пакараў Марашкіна 5 суткамі арышту, абвінаваціўшы мастака ў нецэнзурнай лаянцы. У Горках невядома адзначылі гадавіну незалежнасці БНР вывешваннем каля 30 бел-чырвона-белых сцяжкоў на кронах дрэваў. У Менску адбылася прэзентацыя музычнай сыды складанкі «Незалежны я». Вы пачуеце зварот Зянона Пазняка, а таксама выказванне вядомых людзей пра значнасць БНР. Ну а зараз зноў апошнія навіны з Менску, зноў на сувязі Любоў Лунёва. Калі ласка.
На гэты момант стала вядома, што ніводнага непаўналетняга дагэтуль не адпусцілі з міліцыі. Справа ў тым, што паводле заканадаўства непаўналетніх могуць трымаць у міліцыі толькі адну гадзіну. Каля РУС савецкага раёну цяпер знаходзіцца некалькі дзясяткаў чалавек, яны намагаюцца высветліць прозвішчы сваіх знаёмых, сваіх сваякоў. Міліцыянты не даюць ніякай інфармацыі. Прэс-служба МУС таксама не адказвае. І прыблізна каля 20 чалавек цяпер знаходзяцца каля міліцыі партызанскага раёну Менску. Людзі намагаюцца перадаць цёплыя рэчы, атрымаць хоць якую-небудзь інфармацыю, ці ёсць там іх сваякі, магчыма, патрэбная некая медычная дапамога. Але ўвесь час, пачынаючы ад 8 гадзіны, у міліцыю і Заводскага раёну, і Партызанскага раёну, і Савецкага раёну ўвесь час пад'язджаюць хуткія дапамогі. Людзей кагосьці шпіталізавалі, іншым аказваюць дапамогу менавіта ў актавай залі міліцыі. Вядома, што сярод затрыманых большасць гэта моладзевыя актывісты, прычым гэтым разам гэта не толькі маладафронтаўцы, які заўсёды дасталося больш за астатніх, але там ёсць і сябры прававога альянсу, таксама незарэгістраваная моладзевая арганізацыя, там ёсць актывісты моладзі БНФ і таксама актывісты незарэгістраванай ініцыятывы, сябрам якой з'яўляецца Андрэй Кім. На гэты момант лишь высветлілася, што Франа Кавячорку, якога затрымалі яшчэ днём і павезлі нібыта на допыт у управлення, следчае управлення, адпусцілі. Таксама з міліцыі вызвалілі Алеся Каліту. Яго затрымалі на пачатку акцыі каля станцыі метро Пушкінская. Таксама з міліцыі выйшлі зараз яшчэ некалькі моладзевых актывістаў. Яны ўсе з'яўляюцца сябрамі партыі БНФ. На гэты момант паплечнікі Мікола Статкевіча паведамілі Радыё Свабода, што ў іх ёсць такое падазрэнне, што яго таксама затрымалі. Да яго яшчэ на мітынгу падыходзілі міліцыянты і казалі, што яму тэрмінова трэба ад'ехаць у пракуратуру. І гэта не гледзячы на тое, што ўжо на той час даўно скончыўся працоўны дзень. Мабільны тэлефон Мікола Статкевіча не адказвае, і таму людзі лічаць, што яго таксама затрымалі па дарозе дадому. На гэты момант дакладнай колькасці няма, но ўжо ёсць прыблізныя такія дадзеныя, што гэта недзе больш за 80 чалавек.
Ну вось, паводле кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, усяго затрымана каля 100 чалавек. І пры канцы нашай праграмы мы падвядзем вынікі сённяшняга дня, магчыма, інфармацыя памяняецца. Ну а зараз палітолог Віталь Селіцкі дзеліцца сваімі ўражаннямі ад акцыі.
Вечерний Минск, где висит шильда. Рог Козловой незалежности. Там побач стояло отшапление ОМОНа. И они чекали, прорывались люди у бок помника перемоги. И там подогнали автозаки и просто пошли банально хапать. И Олесю вернулся. Спочатку пошли хапать так довольно гламурненько, без гвалту, а потом уже пошли так силком затискивать.
Гэта былі ўражанні Віталя Селіцкага. Ну, як мы ўжо гаварылі, акцыі ў гонар Дня волі прайшлі і ў замежжы, ў Польшчы, ў Бельгіі, ў Расіі і ў Чэхіі. На чэшскай акцыі пабываў Сергей Навумчык, і ён раскажа.
Сёння беларусы, якія жывуць у Празе, усклалі кветкі на альшанскіх могілках на магілы Пётра Крычэўскага, Васіля Захаркі і Міхася Забейду Сумніцкага. Прэзідэнт Рады БНР Пётр Крычэўскі ўзначаліў Раду БНР у вельмі цяжкі час на пачатку 20-х гадоў. Гэта быў вельмі цяжкі час для беларускай эміграцыі тут у Празе, да і ўвогуле не толькі ў Празе. Тым не менш, Крычэўскі спрабаваў усталяваць кантакты з еўрапейскімі ўрадамі, пераканаць іх, што Беларусь мае права на незалежнасць. І яму гэта было вельмі цяжка рабіць, але гэта ён рабіў у вельмі, падкрэслюю, неспрыяльных, у тым ліку і матэрыяльных умовах, ён жыў фактычна ў жабрацтве. Васіль Захарка пераняў ад Крычэўскага старшынства ў Радзе БНР, і ён памёр у 43-м годзе. Я заўважу, што тады Чэхія знаходзілася пад пратэктаратам гітлераўскай Нямеччыны, і прадстаўнікі Гітлера тут у Празе рабілі вельмі такія энергічныя крокі ў бок Захаркі, каб ён падтрымаў Гітлера. Тым не менш, Захарка гэта адмовіўся рабіць. У 43-м годзе ён памёр, але паспеў перадаць тэстаментам свае паўнамоцтвы Міколу Абрамчуку. Такім чынам ён працягнуў, зрабіў так, што рада працягвала дзейнічаць. І спевак, адзін, можа быць, з самых знакамітых беларускіх спеваков, Міхай Завєда-Сумніцкі, таксама ляжыць на альчанскіх могілках. Ён сапраўды быў сусветна вядомы. І вось што цікава, я вот неяк глядзеў па тэлебачанні расійскім інтэрв'ю з певіцай з-пад Магілеву, Падольская, здаецца, прозвішча, у Москве яна жыве. Яна сказала, што ну мне вот хацелася, щоб адбылося беларуска-расійскае аб'яднанне, щоб это было адно государство, тогда я буду спакойна тут в Москве жыць і мол выступаць. Вот такая цытата яе была. Дык вось, у адрозненне ад гэтай певіцы, Міхай Завєда-Сумніцкі выступаў на лепшых пляцоўках, оперных пляцоўках, канцэртных пляцоўках свету, і Карнегі-хол, і ў Ляскала, і ў парыжскім оперным тэатры, але ён ніколі не адмаўляўся ад беларускасці. Ён запісваў беларускія песні, недавно, мы ведаем, у Менску былі нават выдадзеныя кружэлкі з Міхасём Забейдай-Сумніцкім. Вось гэтым людзям, Крычэўскаму, Захарку і Забейдзе, сёння беларускія беларусы Прагі ўсклалі кветкі ў гонар іх памяці.
Я дзякую і адзначу, што пражская акцыя транслюецца на тэлеканале Белсат. Хто мае доступ, яшчэ можаце паглядзець. Ну, а ўся інфармацыя пра менскую і замежныя акцыі і таксама фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. Як могуць сённяшнія затрыманні ўдзельнікаў акцыі паўплываць на адносіны Беларусі з Захадам? Мы працягваем абмяркоўваць гэтую тэму і сваім меркаваннем дзеліцца Віталь Цыганкоў.
Добрый вечер еще раз. Ну, я бы сказал, почал с того, что белорусские улады долго трымаліся. Яны, нагадаем, в осень разгоняли европейский марш, социальный марш. Яны выпускали политичных изневоленных, и только сам Александр Лукашенко не здолел переступить праз особистое у пытанні вызволения Александра Казулина. Але я подозрю, як гэта было ім цяжка все рабіць, як хотелось нарэшце даць всім гэтым оппозиционерам, якія, маўляў, пачалі адчуваць занадта вальготна. Але нельга было. Ішоў гандаль з Захадам, Беларусь дала згоду на адкрыццё Еўракамісіі. Афіцыйны Менск шукаў некую противагу эканамічнаму ціску Расіі, які все ўзрастаў. Аднак расійскія прэзідэнцкія выбары трошкі змянілі гэтую раскладку. Москве не трэба былі праблемы на беларускім накірунку, і яна трохі аслабіла свае абцугі. Менск, як мы ведаем, атрымаў даволі лагодныя кошты на газ і на першы, і цяпер ужо на другі квартал. І правільна альбо неправільна, але ўспрыняў усё гэта як пэўны карт-блянш ва ўнутранай палітыцы. Пакуль Москве вырашаюць пытанні пераемнасці ўлады, пакуль, умоўна кажучы, ці будзе вісець партрэт Медведзева ў кабінеце Пуціна, пакуль не зусім зразумела, ху з містер Медведзев і ў які яго будзе курс, Менск палічыў, што яго рукі развязаныя, бо ваяваць на два фронты немагчыма, а адзін фронт зараз нібыта спакойны. І вось беларускія ўлады, нават нягледзячы на магчымыя негатыўныя наступствы ў адносінах з Захадам, вырашылі паказаць, якія яны крутыя, што яны яшчэ могуць рабіць, што, і што яны могуць рабіць, што хочуць, што іх, мякка кажучы, зусім не хвалюе меркаванне Захаду. Таму і адбыўся такі сёння паказальны разгон акцыі 25 сакавіка.
Гэта быў каментар Віталя Цыганкова, ён быў на наўпроставай сувязі ў Менску.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрес свабода.орг.
Уладу! Народу! Молодзі народу! Уладу! Народу! Молодзі народу! Уладу! Народу! Молодзі народу!
Гэта былі гукі сённяшняй дэманстрацыі ў Менску ў эфіры Радыё Свабода. Зваротам з нагоды Дня волі да беларусаў звярнуўся старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Сёлета спаўняецца 90 гадоў з таго часу, калі 25 сакавіка 1918 года Рада Беларускай Народнай Рэспублікі аб'явіла пра дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Наша незалежнасць тады праіснавала, аднак, вельмі кароткі час. І ў снежні 1918 года Беларусь зноў была акупаваная бальшавіцкай ардой Савецкай Расіі. Бальшавікі у піку БНР тварылі на акупаванай тэрыторыі буферную фіктыўную краіну – Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку Беларусь. І выкарыстаўшы тут сваю ўладу, пачалі вынішчаць ўсё беларускае. За 73 гады панавання савецкай акупацыйнай машыны расійскі камунізм знішчыў на Беларусі каля 2 мільёнаў людзей. Сотні тысячаў беларусаў вывезлі і згнаілі ў сібірскіх лагерах смерці. Масква адабрала зямлю ў беларускіх сялянаў і ператварыла іх у калгасных нявольнікаў. Знішчыла, вырвала з коранем з зямлі беларускага працавітага чалавека. Расстраляла пісьменнікаў, вучоных, нанесла смертельную шкоду нацыі. Панаванне рускага камунізму і каліяльная палітыка на Беларусі некаторым людзям здавалася бясконцай. Але настаў час, і бальшавіцкі райх рассыпаўся, як піраміда з гліняных гаршкоў. Беларусы-адраджэнцы, аб'яднаныя ў Беларускі народны фронт і дзейныя дэпутаты БНФ у парламенце зноў узнялі над бацькаўшчынай святы беларускі бел-чырвона-белы сцяг свабоды і незалежнасці. Незалежнасць Беларусі была вернута 25 жніўня 1991 года.
Фрагмент звароту Зянона Пазняка, цалкам тэкст можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Ганчарык кажа, што ўсвядоміў знакавасць падзеі 25 сакавіка 1918 году толькі ў 2000 годзе, калі пачаў займацца палітыкай.
Я думаю, што это тое звяно ў гісторыі нашай краіны, якое прывяло да стварэння незалежнай нашай цяперашняй краіны. Такая з'ява, якая трэба разглядаць не ў супярэчнасці Советской Беларусью и теперешней Республикой Беларусь. Это был початок вот того становления нашей краины.
Прадстаўніца роду Луцкевічаў Маргарыта Пярова, якая цяпер жыве ў Пецярбургу, у дзень 25 сакавіка вырашыла звярнуцца да Александра Лукашэнкі.
Я вельмі паважаю вашы намаганні захоўвання Беларусі самастойнай незалежнай краінай. І нашы дзеды, в тым ліку і мой дзед Антон Луцкевіч, 90 год таму змагаліся за тое, каб Беларусь была адзінай незалежнай і самастойнай краінай. Без мінулага гаспадар прэзідэнт няма будучыні. Гістарычная памяць павінна аб'яднаць нацыю, а не раз'яднаць. І вось я думаю, ах, якое было б сёння свята, калі б людзі пайшлі па вуліцы незалежнасці, да лепшага на Беларусі палаца рэспублікі, а вы б, гаспадар прэзідэнт, вашым вітальным словам святкавалі разам з намі 90-ю годкі стварэння БНР.
Мы сёння чулі выказванні розных палітыкаў, грамадскіх, культурных дзеячаў наконт значнасці аб'яўлення незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У мяне пытанне да Сергія Навумчыка. Як бы вы пракаментавалі такую актыўную ўсё ў гэты год пазіцыю розных апазіцыйных палітыкаў адносна гэтай даты?
Ну, сапраўды, вось, прагучала меркаванне Уладзіміра Ганчарыка, і вы, Вольга, сказалі, што ён усвядоміў гэта толькі ў 2000 годзе, калі пачаў займацца палітыкай. Нагадаю, што Уладзімір Ганчарык палітыкай, ну, ён так лічыць, што ён пачаў займацца ў 2000 годзе, але да гэтага, за 10 гадоў да гэтага ён быў членам бюро ЦК КПБ, гэта адным з 10 найвышэйшых кіраўнікоў Беларусі, яшчэ да гэтага сакратаром аднаго з абкамаў, дык вось, магчыма...
Можа, такая... не ў навазе апазіцыйнай палітыкай.
Ну, магчыма, але я думаю, што, можа быць, гэта не агаворка, бо тады сапраўды палітыкі як таковой у Беларусі не было. І вось я прыгадываю выступ Васіля Быкава падчас заснавання Народнага фронту ў Чырвоным касцёле ў 88 годзе. Ён тады там сказаў такую фразу, што беларускія палітыкі былі пазбаўленыя магчымасці займацца палітыкай. Дык вось нават былыя кіраўнікі кампартыі Беларусі, як Ганчарык, як мы бачым, ну ўсё ж такі пачалі ўсведамляць значнасць гэтай падзеі. І як расказаў Зенон Пазняк, што вось гэта каланіяльная палітыка на Беларусі некаторым проста здавалася бясконца, але сапраўды ўсё мае такі речі мають свій кінець, що нація з тисячогодової історії, вона просто не могла існувати у такому ось стані під окупацією ніякої іншої країни, скажімо так. Тому і відбулися ті події, які відбулися у 91-му році. Думаю, що просто для кожного чоловіка, який може логічно думати і розважати непредузято, зрозуміло, що ну, історія є історія, так? І що не могло бути 91-го року без 18-го року. Як, до речі, 18-го року, можливо, не могло бути, коли б до цього не існувало Велике князство Литовське, коли б поколінні, просто поколінні білорусів не проливали свою кров за незалежність. От я ніколи не погоджуся з фразою, що у 91-му році білорусам незалежність звалилася на голову, це як дощ, так сказати, як некий сніг. От так от просто вони йшли, вона взяла і звалилася. Бо, по-перше, тоді у 91-му році десятки тисяч людей стояли на площі Леніна і потребували, щоб незалежність була. По-друге, пригадаємо гэтых, ну просто сотні, тисячі людей, які були закатаваны у ГУЛАГу, які були расстраляны у Куропатах за тое, што яны дамагаліся беларускасці ў Беларусі, дамагаліся незалежнасці. Прыгадаем адраджэнцаў, нашаніўцаў, прыгадаем тых, хто быў разам з Каліноўскім, прыгадаем Касцюшку і так у глыб стагоддзі. Мы просто бачым, што вот гэта сённяшняя дзяржава, якую ўзначальвае цяперашні кіраўнік Беларусі, яна стваралася намаганнямі цэлых пакаленняў. І вось гэтыя 25 сакавіка 18 года, гэта, канешне, адзін з найвялікшых дзён у беларускай гісторыі. І не толькі гісторыкам, але і палітыкам, може бути, самих таких різних накірунків, це зрозуміло. Ну, можу так само сказати, що, наприклад, у днях Білорусі, у Європарламенті, брав удзел і лідер партії комуністів Сергій Калякін. Таким чином, ну, я не думаю, каб спадар Калякін поїхав у Страсбург просто прокататися, так сказати. А, відать, ён усвідомляє так само гэтую ролю 25-го, 18-го года. Бо ад гэтага просто нікуды не падзецца. Гісторія ёсць гісторія, не магчыма просто перапісаць.
Я дзякую, побач са мною ў студыі быў Сергей Навумчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. І мы зноў даем слова людзям на вуліцах беларускіх гарадоў. Зараз выказваюцца гарадзенцы. Ці святкуеце вы дзень волі, што для вас гэтая дата?
25 сакавіка я адзначаю кожны год. Гэтае свята святкуюць беларусы. Я ім усім жадаю бачыць нашу радзім вольнай незалежнай, каб зноў над яе будынкамі залуналі бел-чырвоны белыя сцягі і герб пагоня.
Из історії знаем, што 90 лет назад произошла такая дата, но толком мы не отмечаем это.
Ведаю я пра гэтае свята 25 сакавіка, таму што цікаўлюся сапраўднай беларускай гісторыяй. Думаю, што гэтае свята будзе хутка сапраўдным для ўсіх жыхароў Беларусі.
Я слышал эту святу, но никогда не означал, чтоб больше это вносилось в массы, чтобы больше людей знало, так как вот мои друзья не знают про это. Ну и каждый уже по своей возможности будет решать, отмечать это ему или не отмечать.
Для нас ничего не значит дата. Нет, такую дату не отмечаю.
То есть я не знал об этом празднике, не знаю такой дате, и как бы не знаю, может для меня что-то это значит. Нет, не отмечаем. Да.
Что касается моих друзей, то все мы сторонники перемен, и для нас эта дата очень много значит. Каждый год мы стараемся отмечать.
Вы чули апытанне, праведзенае ў горадні. Ну а зараз зноў на сувязі Менск мой калега Валер Каліноўскі падводзіць вынікі дня. Валера, калі ласка.
Ну что ж, подводячи выдники дня, треба сказать, что святочной імпрези до угодка БНР, на жаль, не отрималася, але перш за все факты. Площадь Кубакова у Минска после обеда была блокирована милицией. По ее периметру были установлены металлические турникеты. Тем не менее, на подходах до площади с разных боков у 18.1 пришло около 2000 человек. Люди не смогли собраться в одну колонну и были разбиты милицейскими шеренгами на несколько групп. В часе вытискания демонстрантов с площади Кубаколоса милиция мощно сбивала их, кидала на землю. Обыходилось жестко. А наибольш жестко АМАП обошелся с группой демонстрантов, которая имкнулась пройти в центр. И они были блокированы в районе площади Перемоги, сбитые мощно и закинуты в спецмашины. Усяго по воле правооборонного центра «Весна» в часе акции было затримано около сотни человек. Серед затриманных были политвязни Дмитрий Дашкевич, Антур Финкевич, активисты молодежных организаций Иван Шила, Илья Богдан, Ирен Афнагель, журналисты нашей Нивы Андрей Ленкевич и Зенон Тиченко. Серед затриманных были так само непомагодовые и один гражданин Украины Юрий Бирук. Есть свидетельства про мощно побитых и навод пораненных. Демонстранты провели недолгий митинг для будинку Академии наук, отмовившись от пропонованного владами шестя и митингу на площади Бангалор. А несколько десятков человек было превентивно затримано до початку акции. У тим ліку мастак Олесь Марочкин, якого вночі забрали з його наймайстерні разом з виробленими їм плакатами. Молодевий активіст Франа Квячорка, де іншия. 14 человек были затриманы в Барановичах. Затримання бувалися у Витебску, Могилеве, Горках и інших городах. Ось так пройшов у Білорусі День волі, свята 90-х угодків Білоруської Народної Республіки.
Я дякую з Мінську, говорив Валер Каліновський. І кольки слов про значення у заміжжі. У Варшаві громадська ініціатива «Свободна Білорусь» ладила демонстрацію солідарності з нагоди 90-х угодків БНР. У Берліні ля будинку білоруської амбасади відбулася акція у підтримку Білорусі. Її удільники, активісти міжнародної амністії, нагадали, що у гэтий день 90-х годов була обвешена незалежна Білоруська Народна Республіка. І що у гэтий ж день 2 роки тому за удзел у мірній акції був арештований екс-кандидат у президенти Олександр Казулін. Громадські діячі Росії накерували заяву солідарності з Білоруссю, МЗС і амбасади різних країн. Підписали каля 100 чоловік. У Бельгії День волі почався з ранішньої молитви за Білорусь у греко-католицькій церкві у Антверпені. Завершається наша спеціальна передача, присвячена Дню волі. Свобода у ефірі до повночі. Я ж на гэтым развітуюся і на завершення композиція на слови Сергія Балахонова. Пісня була написана 2 роки назад у сакавіку. Виконує Сівер. Ми віншуємо вас з Днем волі. Колір моєї революції – білий.
Вызволение, идет вызволение.